Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյակյանն եմ, ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրավապահները դեռ մանրամասներ չեն հրապարակում երկրորդ նախագահի հարցաքննությունից, ընդդիմախոսները ենթադրում են, ինչ հարցեր կարող են ուղղել քննիչները Սերժ Սարգսյանին, ով մարտի 1-ին զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։
Ինքը գիտեր ինչ է եղել և ինչ է լինելու։
Երևանը չի բացառում, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները կարող են 10-նորից կրկին հանդիպել Մյունխենյան համաժողովում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը էական առաջընթաց է արձանագրել Հայաստանում ժողովրդավարության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անունը շրջանառվում է նոր, արդեն 3-րդ քրեական գործով։ Արևմուտքը մեծացնում է աջակցությունը վենեսուելական ընդդիմությանը, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Իսրայելական Aeronautic Defense System ընկերությունը թույլտվություն է ստացել վերսկսելու Ադրբեջանին անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումը, The Times of Israel պարբերականի փոխանցումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը չեղարկել է ընկերության արգելքը օրբիտեր 1 կա վաճառելու մասին, որն Ադրբեջանը կիրառել է 2016-ին ապրիլյան քառորիա պատերազմի ընթացքում։ Ընկերությունը սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել, երբ 2017-ին ադրբեջանական կողմի պահանջով համաձայնել անօթաչու թռչող սարքի կարողությունները ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղղությամբ, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայող էր վիրավորվել։ Նյու Յորքի դաշնային դատախազությունը փորձում է պարզել, թե ինչպես է ծախսվել Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության առողության համար հավաքված 107 միլիոն դոլարը, որը ռեկորդային թիվ է Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Կասկածներ կան, որ այդ գումարը կարող է ծախսված լինել ոչ նպատակային, և որոշ հովանավորներ կարող են Թրամփի վարչակազմի վրա ազդեցություն ունենալու հնարավորություն ստանալ։ Բրյուսելը ողջունում է Իրանի հետ առևտրային նոր մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները, միևնույն ժամանակ քննադատել է Թեհրանին բալիստիկ հրթիռների ապակայունացնող ծրագրի և Եվրամիության անդամ երկրների տարածքում ոչ բարեկամական գործունեության համար, այս մասին ասվում է Եվրամիության անդամ երկրների համատեղ հայտարարության մեջ։ Իրաքի նախագահ Բարհամ Սալիհը հայտարարել է, որ Թրամփը Բաղդադից թույլտվություն չի խնդրել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան զորքերի միջոցով Իրանին հետևելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարն օրերս հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը մտադիր է պահպանել Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանը Իրանին հետևելու հնարավորություն ունենալու համար։ Ամերիկյան 5000-անոց զորքը Իրաքում է այդ երկրի անվտանգության ուժերին վերապատրաստելու խորհրդատվություն և օժանդակություն ցուցաբերելու համար, Բաղդադը կոչ է անում հավատարիմ մնալ այդ առաքելությանը։ Տասնյակ կաթոլիկներ և հազարավոր մահմեդականներ Աբու Դաբիում մասնակցել են Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի արաբական թերակղզում առաջին պատմական պատարագի մատուցման արարողությանը։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի Իսլամի հայրենիքայի նպատակը կաթոլիկների և մահմեդականների միջև երկխոսության ամրապնդումն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ մարտի 1-ի գործով քննության մասին։ Երկրորդ օրն է, պաշտոնական աղբյուրները ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են լուրերը, թե անցած շաբաթ հարցաքննվել է նաև երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով շուրջ 5 ժամ է անցկացրել հատուկ քնչական ծառայությունում։ Սարգսյանի գրասենյակը եւս ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է այս մասին մամուլի հրապարակումները։ Ու մինչ նախկին եւ ներկա պաշտոնյաները լռում են, ընդդիմախոսները պնդում են, Սարգսյանը, որ այդ օրերին պայքարում էր նախագահի Թորի համար և զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը, տիրապետում էր տեղեկատվության մեծ պաշարի։ Լսենք նախկին պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանին, ով մարտի 1-ին անձամբ է ներկա եղել Սերժ Սարգսյանի հետ մի հեռախոսազրույցի։
Միասնիկյանի արձանի մոտից գնացել ենք ազգային ժողով։ Մեզ դրսից տեղեկություններ են գալիս, որ զորք է մտնում, զինվորական մեքենաներ են մտնում, մի խոսքով ինչ-որ բաներ է կատարում, որ շատ վտանգավոր են երևում, անհանգիստ ենք, չափ ու սահման չկա։ Այդ պահին տիկին Լարիսան հենց զանգեց Սերժ Սարգսյանին և ասեց, որ մեզ ասում են, որ այսպիսի տեղաշարժեր կա զորքի, խնդրում ենք մի արեք, սպասեք գոնե մինչև առավոտը բացվի ազգային ժողովն էլ այդ հայտարարությունը, արտակարգության մասին հայտարարությունը իգիտություն ընդունի, հետո տեսնենք ինչ է լինում, խնդրում եմ մի արեք, ասեց արդեն ուշ է։
ՀԿՑ-ն կարծում է, որ հարցեր պետք է
ունենան։ Իհարկե, պիտի մեզ էլ հրավիրի, նախկին պատգամավորներիս։
Դուք չեք ստացել այդպիսի հրավեր։
Չէ, չեմ ստացել, բայց մեզ էլ հրավիրի։ Բոլորս ամեն մեկս մի տեղ եղել ենք, տիկին Լարիսան էլ ամզապ խոսել է։ Մենք բոլորս կվկայենք այն մասին, որ թե ինչ է եղել ցերեկը եւ ինչ է եղել գիշերը, որտեղ ես Լարիսայի կողքը կանգնած եմ եղել։ Իմ ներկայությամբ ես անգամ Սերզաքսյանի ձայն եմ լսել հեռախոսի ձայնքում, որը ասեմ, բավական, ինչ ասեմ, ընկճված ձայն էր, ասեց արդեն ուշ է։ Ինքը գիտեր ինչ է եղել և ինչ է լինելու, իհարկե գիտեր, այդ զորքը բերում են, որ իրանց գուրգուր են, չեմ հասկանում, զորքը բերում են, որ ժողովրդին ասեն լռեք, ձեզ կսպանենք էլ, չենք թույլ տա, որ դուք հանկարծ ձեր իրավունքի մասին խոսեք, ձեր ընտրական իրավունքը մեր գրպանում է, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք։
Նախկին պատգամավոր 2008-ին ժառանգություն խմբակցության անդամանա այդ Բաղշյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել, թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում, որ շուտով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կարող են կրկին հանդիպել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Երկու դիվանագետները փետրվարի վերջին Մյունխենում մասնակցելու են անվտանգությանը նվիրված միջազգային համաժողովի։ Բանակցություններին ընդառաջ կողմերը հստակեցնում են դիրքորոշումներն ու կարծես կոշտացնում տոնայնությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդին հայտարարեց, թե խոսք անգամ լինել չի կարող տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևի մասին։ Բաքուն էլ հակադարձեց, թե Փաշինյանի այդ տրամաբանությունը կանալի չէ եւ տպավորություն է ասես Հայաստանը ուզում է դուրս գալ բանակցություններից։ Լսենք վերջին այս զարգացումների վերաբերյալ արտգործնախարարության արձագանքը։ Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգության ապահովումը գերակա առաջնահերթություն է Հայաստանի համար, այս մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախտալյանը։ Մեկնաբանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե իր կառավարությունը ընդհանրապես չի կարող քննարկել տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը մեկ օր անց անդրադարձել էր նաեւ Ադրբեջանի Արտաքին գերատեսչությունը, հայտարարելով. «Մեջբերում եմ, Փաշինյանի տրամաբանությունը դժվար է հասկանալ, ինչպես հայտնի է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունների հիմքում ընկած է հենց հայկական ուժերի դուրսբերումը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից», մեջբերման ավարտ։
Հայաստանը, գիտեք, բազմից է ներկայացրել կարգավորման գործընթացում իր մոտեցումները բացարձակապես փոխաղող, բացարձակապես Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգության ապահովումը գերակա առաջնահերթություն են Հայաստանի համար, այս գործընթացում գերակա առաջնահերթություն են Հայաստանի համար, բանակցությունների արդյունավետության բարձրացման համար էական նշանակություն ունի խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ապահովումը, այդ թվում վստահության եւ անվտանգության մեխանիզմների ամրապնդման միջոցով, որը իր մեջ ներառում է նաեւ հակամարտության սերման ռիսկերի ներառումը եւ ագրեսիվ հրատարակության բացառումը։
ԱԳՆ մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց նաև, որ նախարար Զորապ Մնացականյանը կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որը կայանալու է փետրվարի 16-ից 18-ը։ Համաժողովին իր մասնակցությունը հաստատել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Հայաստանի արտաքին գործերից չեն բացառում, որ կլինի հանդիպում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը հունվարի 16-ին Փարիզում տևել էր ավելի քան 4 ժամ։
Երբ որ լինում է երկուսի միջև հանդիպման անցկացման համաձայնություն, ապա մենք համակարգված ձևով մշտապես հայտարարում ենք դրա մասին, համակարգված ձևը նշանակում է, որ դա արվում է նույն ժամին եւ նույն օրը։
Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում ժողովրդավարության վիճակի եւ ազատությունների վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան կառույցը, որ անցած տարի գրել էր, թե ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը զիջել է դիրքերը եւ Եվրասիական տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների նման կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, այս տարի հեղափոխությունից հետո արդեն Հայաստանը դասել է բացառիկ երկրների շարքում մեծ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ժողովրդավարությանը նվիրված հերթական տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասել է աշխարհային փոքրաթիվ երկրների շարքում, որոնք ամենամեծ առաջընթացն են արձանագրել անցած 2018-ին և պետք է հատուկ ուշադրության արժանանան այս տարվա ընթացքում։ Եվրասիական տարածաշրջանում, ուր կարծրացած էլիտաները շարունակում են չարաշահել իրենց լծակները իշխանության ղեկին մնալու համար, Հայաստանը կարողացավ ճեղքում արձանագրել, պաշտոնան կանելով լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ընտրելով նոր բարեփոխական վարչապետ ու կառավարություն, փաստում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ 2018-ի գարնանը հայերը փողոց դուրս եկան Սերժ Սարգսյանի դեմ, ով փորձում էր շրջանցել նախագահական ժամկետի սահմանափակումներն ու երկարաձգել իր ղեկավարումը դառնալով վարչապետ։ Ի զարմանս շատերի, Սարգսյանի հրաժարականի ժամանակ բողոքի խաղաղ ցույցերը հասան իրենց կիզակետին և ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին վարչապետության։ Փաշինյանի իմ քայլը դաշինքը վճռորոշ հաղթանակ տարավ դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններում ճանապարհ հարթելով համակարգային բարեփոխումների համար, արձանագրում է զեկույցը շարունակելով դեկտեմբերյան այդ ընտրություններից հետո խորհրդարանի նոր բարեփոխական մեծամասնությունը խոստացավ առաջ տանել թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, կոռուպցիայի ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեմ պայքարում։ Դիտարկելով հայաստանյան զարգացումները առավել լայն համատեքստում, կազմակերպությունը փաստում է, դա պայծառ շող էր աշխարհում ժողովրդավարության գլխին կուտակվող մռայլ միջավայրում, մի իրավիճակում, երբ արդեն իսկ ոչ ազատ ճանաչված երկրներում ավտորիտար բռնապետները խստացնում էին ճնշումները և անգամ կայացած ժողովրդավարություն ունեցող պետություններում էին ժողովրդահաճո ուժերը սասանում հիմնարար սկզբունքները, Հայաստանը մի քանի այլ երկրների հետ ցույց տվեց, որ ժողովրդավարությունը շարունակում է մնալ պաշտոնյաներին հաշվետու պահելու և կյանքը բարելավելու հիմնական միջոցը։ Անգոլայում, Մալազիայում, Հայաստանում քաղաքական գործիչները անսպասելի արձագանք տվեցին կամ ստիպված եղան անսպասելի արձագանքել ժողովրդավարական բարեփոխումների հասարակական պահանջին, արձանագրելով, որ ժողովուրդները չեն հրաժարվում ազատության, արժանապատվության և հաշվետողականության համար պայքարից, նույնիսկ երբ հաջողությունը թվում է անիրական։ Ընդհանուր առմամբ, գնահատելով ժողովրդավարության մակարդակը 25 տարբեր չափորոշիչներով, Freedom House-ը Հայաստանում 2018-ին 6 միավորի առաջընթաց է արձանագրել Stadium, Հայաստանն այս անգամ ստացել է 100 հնարավորից 50-ը, նախորդ տարվա 44-ի փոխարեն։ Սա ըստ փորձագետների ամենանշանակալի առաջընթացներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Դրանով հանդերձ Հայաստանը շարունակում է դասվել մասամբ ազատ երկրների խմբում Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Ողջունելով անցած տարվա առաջընթացը, Freedom House-ը միաժամանակ ընդգծում է, Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որոնք այս տարվա ընթացքում պետք է մնան միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում։ Արտաքին աջակցությունը այս երկրներին պետք է դառնա գերխնդիր և խրախուսի ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք նպատակ ունեն ամրապնդել ձեռքբերումները, արձագանքել մարտահրավերներին և կանխել հետընթացը։ Ֆինանսավորման և դիվանագիտական միջամտության հարցում հետևողականությունը և կանխատեսելիությունը վճռական են անցումային շրջանում գտնվող այս երկրներում առաջընթացը տևական դարձնելու համար, արձանագրում է միջազգային կազմակերպությունը։ Դիտարկված 195 երկրների շարքում ազատության առումով ամենաբարձր գնահատականը ստացել են Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ամենաանազատներն էլ շարունակում են մնալ Սիրիան, Հարավային Սուդանը, Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ Հայաստանի նոր կառավարության ժողովրդի առջև հաշվետվողականության վերջին ամենաթարմ օրինակը թերևս ինքնապարգևատրումների պատմությունն էր։ Փաստացի այս մեխանիզմը գործում է շատ վաղուց, կրկնելով խորհրդային տարիների 13-րդ աշխատավարձի ավանդույթը, սակայն մինչ օրս երբևէ թեման նման լայն քննարկման առարկա չէր դարձել, և հասարակությունն էլ հարց չէր բարձրացրել, թե հատկապես ինչի համար են բարձրաստիճանները իրենք իրենց խրախուսել։ Հիմա այս հարցի շուրջ աղմուկը չի մարում, իշխող իմ քայլը խոստանում է օրենսդրական փոփոխություն, խորհրդանական ընդդիմությունն էլ իր առաջարկներն է ներկայացնում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Տարբեր գերատեսչություններում տրված պարգևավճարների շուրջ բարձրացած աղմուկից հետո իմ քայլը դաշինքը պատրաստվում է առաջարկներ ներկայացնել կառավարությանը կամ հանդես գալ օրենսդրական փոփոխություններով։ Իր հերթին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ևս առաջարկներ կներկայացնի, ըստ խմբակցության ղեկավարի կառաջնորդվեն արդարության սկզբունքով։
Մարդիկ զարհուրում են նաև այն պատճառով, որ ուղղակի անարդարությունը տեղի ունեցել։ Եվ այստեղ մեր մտավախությունը հետևյալն է, որ չպետք է թացը չորի հետ այրվի գնա։ Տեսեք, պետական սեկտորում բազմաթիվ հիմնարկներում աշխատավարձը հաշվարկված է մարդկանց ներկայացված, պարգևավճարը իր հետ գումարած, այսինքն ասում ես ինչքան աշխատավարձը, ասում դե 200,000 դրամ, ասում ենք մաքուր ինչքան, ասում դե 130 գումարած 70,000 դրամ էլ ես պարգևավճար եմ ստանում, այսինքն մարդը դա անկալում է որպես իր աշխատավարձի մաս, չպետք է հիմա մենք ես 2000 դրամ ստացողի պարգևաճարը կտրենք, այն պատճառով, որ Երևանի քաղաքապետը իր տեղակալին միլիոն ու չգիտեմ ինչքան պարգևաճար
է։ Միևնույն ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, կարելի է պարգևավճարների բյուջեի հաշվին բարձրացնել աշխատավարձերը։
Հիմա ներառել աշխատավարձի մեջ եւ վերջացնել այս խնդիրը, կամ դներ ինչ որ սանդղակ, ստուգել մարդկանց աշխատանքային ձեռքբերումներն, այսպես կոչված, հա եւ ընթացքում ամեն մի, չգիտեմ, լավ ձեռքբերման պարագայում տալ պարգևավճար։ Բայց կրկնում եմ, պետք է էլի այդ աշխատավարձը բարձրացնել, որ սանդղակը դնել եւ սանդղակով, ասենք, պարգևաճար տալ նրանց, ովքեր շատ են աշխատել, շատ որակենապահով է, չգիտեմ, ցուցանիշներ ունեն եւ այլն եւ այլն։
Անցյալ տարեվերջին Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական գերատեսչություններում բաժանվել էին պարգևավճարներ կամ այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձեր։ Երևանի քաղաքապետարանում օրինակ ավելի քան 970 000 դոլար էր հատկացվել բյուջեի այդ տողով, իսկ որոշ պաշտոնյաների, օրինակ անշարժգույքի կառավարման վարչության պետի, ստացած գումարը գերազանցել էր 2 միլիոնը։
Երևանի քաղաքապետի տեղակալը, այսինքն այդ ինչ մի պաշտոնյա է, որ պետք է ասենք, նախարարի կրկնապատիկի չափ, աշխատարձի կրկնապատիկի չափ պարգևաճար ստանա։ Այդ ով ասել, էլի ասենք, ո՞նց են որոշել։
Գիշերը Կապանում հրկիզվել է սյունած երկիր թերթի մեքենան։ Խմբագիրը միջադեպը կապում է մասնագիտական գործունեության հետ, պնդելով, թե վերջին շրջանում քննադատական հոդվածները հրապարակել նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի մասին։ Իդեպ, նույն թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը առաջին անգամը չէ հայտնվում աղմկահարույց պատմության մեջ։ Տարիներ առաջ նրան իր խմբագրությունում ծեծել էին ավելի վաղ մեքենան այրել։ Ալեքսանյանն այն ժամանակ մեղադրել էր նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին, ինչը սակայն չէր խանգարել, որ հետո հայտարարել, թե վերջինիս հետ եկել են ընդհանուր հայտարարի հանուն Սյունիքի Շահի։ Նոր մնչադեպի մասին Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Գիշերը Կապանում հրկիզել են սյունյաց երկիր թերթի ավտոմեքենան։ Գլխավոր խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը այս միջադեպը կապում է իրենց մասնագիտական գործունեության հետ, շեշտելով, վերջին 2 տարիներին իրենց վրա բազմաթիվ այլ հարձակումներ են եղել, որոնց մեղավորներին իրավապահները չեն բացահայտել։ Սյունյաց երկիր թերթի խմբագիրը նշում է, որ իրենց թերթը հիմնականում անդրադարձել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, փորձելով պարզել սեփականատերերին, նաև խնդիրներ է ունեցել Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի հետ։
Գնահատում եմ դա որպես մեր մասնագիտական աշխատանքների պատճառով կատարված հանցագործություն, ուրիշ խնդիր ես չեմ տեսնում, ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում։ Թերթի առաքելությունը 15 տարի շարունակ այդ է, լուսաբանել Սյունիքի մարզը։ Պարզապես մի ոլորտ կա, որ ցավագին է ընդունվում։ Մենք ժամանակին, ասենք, նախորդ մարզպետին Վահե Հակոբյան անունով մարզպետ ունեինք, նրա գործնեության հետ համաձայն չէինք և բավականի շատ դուքեր հրապարակում էր այդ ուղղությամբ, լուսաբանվում էր։ Մենք բավականի շատ հոդվածներ ունենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ և այդ խնդիրները հանգում էին։ Բարձագույն մի հարցի, մենք ընդամենը ուզում էինք ճշտել, թե ովքեր են Քաջարանի կոմբինատի սեփականատերերը։ Վերջին 2 տարում բազմաթիվ դեպքեր են տեղի ունեցել կապված թերթի հետ և խմբագրի հետ ինձ հետ, սակայն որևէ դեպք ընթացք չի ստացել։ Ընդամենը 18 թվականի օգոստոս ամսին հենց այստեղ նույն շենքի բակում օրվա ժամը վերջին խմբագրի վրա ինձ վրա տեղի ունեցել հարձակում և մինչև այսօր այդ գործը չի բացահայտվել, հարուցված քրեական գործներ կարճել են։ Թերթի շուրջ տեղի են ունենում բազմաթիվ զարգացումներ, որոնք ցավոք սրտի միակողմանի են ընթանում, այսինքն սա այդ նախկինում տեղի ունեցած վերջին 2-3 տարում տեղի ունեցած իրադարձությունների շարունակությունն է և չգիտենք, թե ասենք վաղը նորից ինչ կարող է լինի։ Այս մի հարձակումը կապում եմ նախորդ բոլոր հարձակումների շարունակության հետ։ Մենք բարձրացնում ենք հարցեր, որոնք առնվազն կրկնում եմ, Քաջարանի կոմբինատի ծպտված, թաքնված բաժնետերերին դուր չի գալիս։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը մինչդեռ ասում է, սյունյաց երկիր թերթը տարիներ շարունակ իր մասին ապատեղեկատվություն է տարածել, ինչի կապակցությամբ իրենք դատարան են դիմել և բոլոր հարցերը մշտապես լուծել են իրավական հարթությունում։
Պարոն Հակոբյան, երևի թե տեղյակ եք, որ այս գիշեր հրկիզվել է Սյունյաց
երկիր թերթը։ Այո, տեղյակ եմ լրատվամիջոցներից։
Եվ այնտեղ նաև խմբագիրը նշում է, որ խնդիրներ չի ունեցել որևէ մեկի հետ բացառությամբ ձեր հետ և պղնձամոլիբդենային այդ
ինքը միգուցե խնդիր ունի, ես ոչ իր հետ։ Այսինքն այո, այդ նշված ձեր լրատվականը տարիներ շարունակ պարբերաբար տարածում է իրականությանը չհամապատասխանող ձեր պարտող բնույթի տեղեկատվություն, նույնիսկ գազնական վիրավորանքներ, բայց մենք գնում ենք բացառապես օրենքի ճանապարհով։ օրինական ճանապարհով։ Ինչի տրամաբանությունն է, այսօր դատական դատարաններում քնվող տասնյակից ավելի հայցադիմում է։ Հետո վերջի վերջո ես վստահ եմ, որ իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները դեպքի հանգամանքները պարզելու համար, եւ այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Արդյոք սա սովորական պատահար է, միտումնավոր հրկիզում է, թե ինքնապիարի հերթական փորձ։
Արդյոք արդեն հարուցվել է քրեական գործ, թե ոչ, ոստիկանությունից դեռ չեն հայտնում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթան Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդը գրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանության նոր մարտավարություն է որդեգրել։ Լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասել է, թե այդ օրերի իրադարձությունների մասին ինֆորմացիա Քոչարյանը ստացել է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանից։ Ժողովուրդը շարունակում է, Քոչարյանը դատարանում հայտարարել է, որ տեղյակ չի եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 գաղտնի հրամանից։ Թերթն ամփոփում է պաշտպանական կողմի այս պահվածքը, տեսակետ է ձևավորել, թե Քոչարյանը փորձում է կատարված իպատասխանատվությունը գցել մյուս պաշտոնյաների վրա։ Ընդ որում մատնանշվող պաշտոնյաներն էլ պատահական չեն ընտրված։ 2008 թվականին ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Գորիկ Հակոբյանն այլևս ողջ չէ, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, ով այս գործի շրջանակներում մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար և հիմա գտնվում է հետախուզման մեջ, պարզվում է վաղուց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, պետք չէ ասել բաներ, որոնք տեսանելի ապագայում իրականություն չեն դառնա։ Օրինակ, Աջափնյակում մետրոյի 2 նոր կայարաններ մոտակա 5 տարում չեն բացվի։ Պետք չէ անել եւ ասել բաներ, որոնք թեև չեն հակասում օրենքին, բայց անհրաժեշտ չեն։ Օրինակ, որ ազգային ժողովի նախագահի համար հուշ կարևոր է ապրել կառավարական դաչաներում։ Ազգային ժողովի նախագահը Հայաստանում այն պաշտոնը չէ, որի համար անվտանգության ինչ-որ արտակարգ միջոցառումներ են պետք։ Վստահության պաշարն առայժմ այնպիսին է, որ շատ բաներ կարելի է դնել ճիշտ ռելսերի վրա, հետո ուշ կլինի։ Եզրակացնում է Առավոտը։
Միջազգային զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի անունը շրջանառվում է նոր, արդեն 3-րդ քրեական գործով։ Նյու Յորքի Դաշնային Դատախազությունը պահանջում է բացահայտել, ովքեր են հրավիրվել Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությանը և ինչպես է ծախսվել արարողության համար հավաքագրված $107 million. Իրավապահներին մասնավորապես հետաքրքրում է, ովքեր են գումար նվիրաբերել և ինչի դիմաց։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Մանհեթենի դատախազությունը փետրվարի 4-ին պաշտոնական ծանուցագիր ուղարկել Դոնալդ Թրամփի 2017-ի հունվարի 20-ին կայացած երթմնակալության արարողությունը կազմակերպած հատուկ հանձնախմբին, պահանջելով իրավապահներին տրամադրել այդ կառույցի գործնեության ընթացքում գոյացած ողջ փաստաթղթային բազան։ Խոսքը մասնավորաբար երթմնակալության արարողության կազմակերպմանը ֆինանսական նվիրատվություններով աջակցած բոլոր անձանց տվյալների, ԱՄՆ 45-րդ նախագահի պաշտոնամուտի արարողության և հարակից միջոցառումների հյուրերի ամբողջական ցանկի, նրանց համար ձեռքբերված ավիատոմսերի մի շարք այլ փաստաթղթերի մասին է։ Նոր մեկնարկած այս հետաքննության մասին գրեթե միաժամանակ հաղորդեցին Wall Street Journal և New York Times պարբերականները։ Վերջինն իր հրապարակման մեջ հղում է կատարում հետաքննության ընթացքին ծանոթ երկու աղբյուրներին, նշելով, որ Մանհեթենի դատախազությունը այս հետաքննության ընթացքում փորձում է պարզել, արդյոք Թրամփի երթմնակալությունը ֆինանսավորած անձանց թվում օտարերկրյա քաղաքացիներ առկա են, թե ոչ։ Եթե օտարերկրացիների կատարած նվիրատվությունները մասին տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դա ամերիկյան օրենսդրության կոպիտ խախտում կլինի, պնդում է պարբերականը։ Միացյալ Նահանգների նախագահին գաղափարապես մոտ կանգնած Fox News ալիքը հիշեցնում է, որ Մանհեթենի դատախազության կողմից իրականացվող այս հետաքննությունը Թրամփի անվան հետ կապվող և պաշտոնապես հաստատված 3-րդ գործն է։ Առաջինը հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր կապերի մասին հետաքննությունն է։ Երկրորդ հետաքննությունը, որ գտնվում է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազության վարույթում, վերաբերում է Թրամփի ենթադրյալ սիրուհիներին լռության դիմաց կատարված վճարումներին։ Ինչ վերաբերում է Թրամփի երթմնակալության արարողության ֆինանսավորման ընթացքում թույլ տրված հնարավոր խախտումներին, ապա դրանց ուսումնասիրությամբ ըստ Նյու Յորք Թայմզի զբաղվում են նաև Բրուքլինի դատախազության աշխատակիցները, Մանհեթենցի գործընկերներից անկախ ընթացող հետաքննության շրջանակներում։ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության ֆինանսավորմանը վերաբերող այս հետաքննության մասին առաջ առաջին ոչ պաշտոնական տեղեկությունները ի հայտ եկան նախորդ տարեվերջին։ Թեկտեմբերին մամուլում շրջանառված տեղեկությունների համաձայն դատախազությունը լուրջ կասկածներ ուներ, որ Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Քաթարի մի շարք քաղաքացիներ անօրինական կերպով ֆինանսավորել են Թրամփի երթմնակալության արարողությունը նորընտիր նախագահի և նրա մերձավոր շրջապատի հետ քաղաքական կապեր հաստատելու նպատակով։ Այսօր արդեն New York Times-ը որոշ մանրամասներ է հաղորդում այս հետաքննության շրջանակներում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված անձանց և կազմակերպությունների մասին։ Թերթի տեղեկություններով Մանհեթենի դատախազության ծանուցագրում հիշատակվում է Լոս Անջելեսում բնակվող գործարար Իմաադ Զուբերին, որի հիմնադրած Avenue Ventures ընկերությունը շուրջ $900,000 էր նվիրաբերել Թրամփի երթմնակալության կազմակերպմանը։ Իմաադ Զուբերին տեղյակ չէ, որ իր անունը տեղ է գտել դատախազության ծանուցագրում։ Նա առատաձեռնորեն այդ գումարը փոխանցել էր անմիջականորեն երթմնակալության հանձնախմբին մի շարք այլ անձանց հետ միասին, որոնցից շատերը անհամեմատ ավելի մեծ գումարներ են փոխանցել, New York Times-ին ասել է գործարարի մամուլի խոսնակը։ Մանհեթենի դատախազության ծանուցագրում հիշատակված է նաև քարտային փոխանցումների ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ զբաղվող Stripe ընկերությունը, որի փայատերերից մեկը Թրամփի PSA-ի Ջարեդ Քուշների հարազատ եղբայրն է։
Արևմուտքն online-ում է աջակցությունը վենեսուելական ընդդիմությանը նախորեին։ Մի շարք առաջատար եվրոպական երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, երկրի ժամանակավոր նախագահ ճանաչեցին ընդդիմադիր Խուան Գուայդոին, հետևելով Միացյալ Նահանգների օրինակին։ Ինքը Գուայդոն այսօր պատրաստվում է հանդիպել գործարարներին երկրի տնտեսական զարգացման ծրագիրը քննարկելու համար։ Մինչդեռ գործող նախագահ Մադուրոն, ում դեմ բողոքիցները չեն դադարում, շարունակում է պնդել հրաժարական չի տալու։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահ ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի միջանկյալ նախագահի պաշտոնում ճանաչում ստանալու գործընթացը ընդարձակվում և շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միության մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանը, Հարավամերիկյան պետություններ, այլևս չեն ընդունում Նիկոլաս Մադուրոյի նախագահությունը։ Երեկ Գուայդոյին միջանկյալ նախագահ ճանաչելու մասին են հաղորդել 14 երկրներ միավորած այսպես կոչված Լիմայի խմբի 11 անդամներ, այդ թվում Արգենտինան, Բրազիլիան եւ Կանադան։
In supporting Juan Guaido, recognizing him as interim president of Venezuela.
Սատարելով Խուան Գուայդոին եւ նրան ճանաչելով որպես Վենեսուելայի միջանկյալ նախագահ, մենք ճանաչում եւ սատարում ենք դեմոկրատիա հաստատելու Վենեսուելայի ժողովրդի իրավունքը, ասել է Կանադայի արտաքին գործոց նախարար Քրիստիա Ֆրիլանդը։
We are recognizing and supporting the right of the people of Venezuela to enjoy democracy.
Պերուի արտգործ նախարար Նեստոր Պոպոլոցի ասել է, թե Լիմայի խումբը Վենեսուելայի զինված ուժերին կոչ արել սատարել Խուան Գուայդոին։ Նրան աջակցություն են հայտնել նաև Եվրոպական Միության երկրներից շատերը՝ Ֆրանսիան, Ավստրիան, Դանիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը, Չեխիան, Շվեդիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Պորտուգալիան։ Գուայդոն իր երախտագիտությունն է հայտնել այդ պետություններին։
Este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, Ռեպուբլիկա Չեկա
20 երկրների կողմից այդ ճանաչումը Վենեսուելայի ժողովրդի նվաճումն է։ Մեր ժողովուրդը երբեք չի դադարեցրել դեմոկրատիա եւ ազատություն նվաճելու պայքարը, ասել է Գուայդոն։
El reconocimiento a ustedes venezolanos que nunca han dejado de luchar ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia։
Մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել Մադուրոին, մի շարք արևմտյան երկրներ Գուայդոին միջանկյալ նախագահ են ճանաչել, մեզ մտահոգում է այդ եղանակով երկխոսություն փոխարինելու վտանգը։
Мы по-прежнему считаем, что только сев, усадив за стол переговоров и правительства, и оппозиционеров, можно выйти из этого кризиса.
Վենեսուելայի ճգնաժամը կարելի է կարգավորել միայն իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսության ճանապարով, ասել է Դուշանբեում ռուս-տաջիկական սլավոնական համալսարանում արտասանած իր ելույթում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա փոխանցման պարզապես անընդունելի է, երբ արտասահմանից հայտարարում են, թե ով պետք է լինի Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարը։
Просто объявляют, что там в Венесуэле теперь новый исполняющий обязанности президента, но, по-моему, это ни в какие ворота не лезет.
Да շատ նման է ռեժիմ փոխելուն, մի բան, որը արևմուտքը հաճախ է արել, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Иначе будет просто та самая смена режима, который Запад занимается уже многократно.
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ 1 ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինեն երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։